Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 3-oktyabr shanba dasturi studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugun Afg'onistonda kasalxona havodan nishonga olingan, o'lganlar bor. Ukrainada hukumat va isyonchilar qurollarini front chizig'idan olib chiqa boshladi.
Bir necha kundan beri butun Qirg'iziston xalqi partiyalar o'rtasidagi debatlarni ko'zdan kechiryapti. Men bu debatlarni ko'rib chiqib hayron qoldim.
Qirg'izistonda saylovlar ketidan jiddiy islohotlar boshlanadimi?
But these differences were all forgotten. In one unshakable unity of determination to find
Birlashgan Millatlar Tashkiloti 70 yoshda xalqaro organ o'z vazifasini qanchalik bajarib kelyapti. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Afg'oniston shimolidagi Qunduz shahrida chegara bilmas shifokorlar xalqaro tashkiloti yurituvchi kasalxona hujumga uchrab, 9 xodimi halok bo'lgan, 37 kishi yaralangan. AQSh samolyotlari tongda bu hududdagi jangari manzillarni o'qqa tutgan. Klinikaga ham bomba tushgan bo'lishi mumkin deya tan oladi harbiylar. Voqea yuzasidan tergov boshlangan. Chegara bilmas shifokorlar guruhi AQSh va Afg'oniston harbiylarini kasalxonaning joylashuvi haqida oldindan xabardor qilgani ma'lum. Hujum paytida u yerda 105 bemor va 80dan oshiq xorijiy va mahalliy shifokorlar ishlayotgan bo'lgan. Hafta boshida Qunduzni toliblar bosib olgan edi. AQSh va Afg'on qo'shinlari ishtirokida shaharni qaytarib olish uchun janglar ketmoqda. Britaniya mudofaa vazirligi hisobicha Rossiya shu hafta Suriyada amalga oshirgan havo hujumlarining atigi 5% islomiy davlat jangarilarini nishonga olgan. Britaniya mudofaa vaziri Michael Fallon Sun gazetasi bilan suhbatda aytishicha, Rossiya tashlayotgan bombalardan asosan Suriyadagi isyonchi guruhlar va oddiy aholi jabr ko'rmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama kecha Oq uyda jurnalistlar bilan muloqotda Suriya mavzusini tilga oldi. Unga ko'ra, Amerika va Rossiya o'rtasida qandaydir bellashuv, raqobat ketayotgani yo'q. Har ikki davlat islomiy davlatni dushman deb biladi, lekin Rossiya uchun Suriyadagi tuzumga qarshi kurashayotgan boshqa barcha to'dalar ham terrorchi. Qo'shma Shtatlar esa ayrim mu'tadil muxolif guruhlarni qo'llab-quvvatlamoqda. Obama so'zlariga ko'ra, Rossiya Assad hokimiyatini saqlab qolishga harakat qilyapti.
Iran and Assad make up Mr. Putin's coalition at the moment. The rest of the world makes up ours.
Vladimir Putin tuzgan koalitsiya faqat Suriya va Erondan iborat. Boshqa davlatlar bu strategiyani quvvatlayotgani yo'q, deydi AQSh rahbari. Kecha prezident Putin Fransiya rahbari Fransua Oland bilan muloqotda bo'ldi. Rossiyaning Suriyadagi amaliyotlari faqat islomiy davlatga qaratilishi lozim, deydi Oland. Fransiyani o'z ichiga olgan xalqaro koalitsiya nazarida Rossiya islomiy davlat jangari guruhiga qarshi kurash bahonasida Assad rejimini himoya qilyapti. BMT Bosh Assambleyasida kecha Suriya Tashqi ishlar vaziri Valid al-Muallim so'zga chiqib, Rossiya olib borayotgan amaliyotlarni olqishladi.
Inna da'wat ar-ra'is Vladimir Putin al-hamma liqiyami tahaluf dawli iqlimi
Suriya armiyasi bilan bemaslahat va hukumati bilan hamkorlik qilmasdan o'tkazilayotgan havo hujumlaridan esa foyda yo'q. Biz terrorizmga qarshi kurashda Rossiyadan yordam so'radik va bu ishni hamkorlikda olib boryapmiz, dedi Suriya mulozimi. Suriyaga shuningdek Eron o'z harbiylarini safarbar etgani haqida xabarlar bor, ammo Pentagon buni tasdiqlamayapti. Agar bu xabarlar rost bo'lsa, Rossiya olib borayotgan harbiy amaliyotlar mojaroni yanada chigallashtirayotganidan dalolat bu, deydi Oq uy so'zlovchisi Josh Ernest. Yuzlab eronlik askarlar Suriya armiyasi qatorida jangga kirishgani haqida kuni kecha Livandagi manbalar xabar berdi. Eron shu paytgacha Suriyaga faqat harbiy maslahatchilarini jo'natib turgan edi. Islomiy Respublika Rossiyaning havo hujumlarini qo'llab-quvvatlashini bildirgan. Islomiy davlat jangari guruhiga qarshi kurash jiddiy samara berayotgani yo'q. Jangarlar safiga qo'shilish uchun Suriya va Iroqqa xorijliklar kirib kelishda davom etmoqda. Shu kungacha xalqaro koalitsiya guruh manzillariga havodan 7000 dan ko'proq zarba bergan bo'lsa, Islomiy davlat o'z safini yangi a'zolar bilan to'ldirmoqda deya tan oladi AQSh rasmiylari. Muammolardan biri shuki, Turkiya Suriya chegarasi yaxshi qo'riqlanmaydi. Har oy qariyb 1000 xorijiy jangchi Suriya hududiga o'tayotgani ma'lum.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
O'tgan hafta Saudiya Arabistonida o'lgan ziyoratchilarning bir qismi Eronga olib kelindi. Tehron aeroportida tobutlarni prezident Hasan Ruhoniy va boshqa rasmiylar qabul qilib olgan. 24-sentyabr kuni Mino vodiysida shaytonga tosh otish marosimi paytida tiqilinch ro'y berib, 769 kishi halok bo'lgan edi. Shundan yarmi eronliklar. Ayrim manbalarga ko'ra o'lganlar soni 1000 oshiq. Fojiada qirol oilasini ayblagan Eronda Saudiya Arabistoni elchixonasi qarshisida norozilik namoyishlari bo'lib o'tgan. Ukraina sharqida hukumat va isyonchilar urush zonasidan qurollarini olib chiqa boshladi. Sentyabr boshida imzolangan sulh samara berayotgan ko'rinadi. Parijda Rossiya, Fransiya va Germaniya rahbarlari bilan uchrashgan prezident Petro Poroshenko tinchlik muzokaralarini davom ettirish niyatini bildirdi.
Визначили, що відповідно до домовленості воно буде тривати 41 добу.
Frontdan artilleriya va tanklarni olib chiqish jarayoni bir oydan oshiq davom etadi. Xalqaro kuzatuvchilar jarayonga boshqosh, deydi Ukraina prezidenti. Bu orada Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari Lugansk shahrida ilk bor TOS-1 Buratino rusumidagi raketa tizimlari paydo bo'lgani haqida ma'lumot ulashdi. Rossiyada yasalgan bu sistema jiddiy talafot yetkazish qudratiga ega, deydi mutaxassislar. Parijdagi uchrashuvda Ukraina sharqida separatistlar nazoratidagi hududlarda mahalliy saylovlarni 3 oyga kechiktirish borasida ham gaplashib olingan. AQShda doimiy yashash va ishlash huquqini beruvchi Green Card hujjatini olish uchun lotereya o'yinlari boshlangan. Arizalar internet orqali qabul qilinyapti. Bu lotereya asosida Amerika hukumati har yili o'rtacha 50 ming muhojirga immigratsion viza beradi. Maqsad bu jamiyatni boyitish, etnik va madaniy xilma-xillikni ta'minlash. Bu boradagi qonun AQSh Kongressida 1990-yilda qabul qilingan. O'yin 1 oktyabrdan 3 noyabrgacha davom etadi. Unda qatnashish bepul. Hujjat qabul qilingani haqida sizga registratsiya raqami beriladi. Natijani kelasi yil may oyida shu raqam orqali internetda tekshirish mumkin.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
amerikaovozi.com saytida bizni istagan paytda tinglashingiz mumkin. Vashingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz davomida Qirg'iziston oldidagi dolzarb muammolar. 70 yoshga to'lgan BMT hamon muhim xalqaro organ. Dunyoda qashshoqlikni tugatish yo'lida qilinayotgan ishlar. BMT belgilagan yangi maqsadlar. Shu to'lqinda qoling. Qirg'izistonda o'tkazilayotgan saylovlar arafasida bo'hronlarni o'rganuvchi xalqaro guruh mamlakatdagi siyosiy vaziyat borasida hisobot chiqardi. Qirg'izistondagi dolzarb muammolar qatorida korrupsiya, iqtisodiy tanazzul, millatchilik kayfiyatlari zikr qilingan. Mualliflarga ko'ra, fuqarolarning aksariyati saylov yakunida islohotchi hukumat kelishiga ishonmaydi. Xalqaro tashkilotlar va yirik davlatlar Bishkekni mustahkam siyosat olib borishga undashi lozim deyiladi hisobotda. Amerika ovozi ushbu masalalar yuzasidan mahalliy mutaxassislar fikrini o'rgandi.
Xorijiy kuzatuvchilarga ko'ra, parlament demokratiyasini tatbiq etayotgan Qirg'iziston qator tashqi va ichki muammo hamda xatarlarga duch kelmoqda. Bishkeklik siyosatshunos, mahalliy diplomatiya akademiyasi muallimi Japar Birimkulov nazarida Afg'oniston bilan bog'liq xavf aslida jiddiy emas va ko'p hollarda ma'lum maqsadni ko'zlagan holda bo'rtilib ko'rsatiladi.
Мне кажется, что с одной стороны это где-то чуть-чуть нагнетает обстановку.
Субадошга кўра, Қирғизистоннинг Россия етакчилигидаги иқтисодий иттифоққа кириши ва ушбу ўлка билан тиғиз алоқалар миллий манфаатларга тўла жавоб беради. АҚШ билан муносабатлар эса эртами-кеч изига тушади.
По-моему, последние 2 года уже чётко определилось, и Қирғизистон уже идёт в фарватере России.
Mamlakatdagi ahvol va saylovlarga kelsak, odamlar siyosatchilarga ishonmaydi, ammo hozirgi osoyishtalikning qadriga yetishadi. Albatta, orzular bisyor, ammo qaysi yetakchiga tayanishni bilmaysan. Barchasi birday obro'si to'kilgan odamlar, deydi Bishkekdagi diplomatiya akademiyasi muallimi.
Людям нужна вот такая хоть маленькая, но стабильность, хоть маленькое, но продвижение вперёд. Ну люди хотят больше, надеются, конечно. Ну на кого? Операция, что одни и те же опять люди, все запятнанные, все подмоченные репутацией. Большого выбора у нас нет.
Ошлик қаламкаш ва таҳлилчи Аҳмадҷон Муҳаммадҷонов мулоҳаза юритади. Қирғизистонда сайловлар арафасида халқаро кризис группаси ўз шарҳини эълон қилди. Қатъиятсиз йўл ёки қатъиятсиз юнолиш деб Қирғизистондаги аҳвол ҳақида. Демак, ҳозирги Қирғизистоннинг асосий муаммолари қатори айтилияпти. Ташқи дунёдаги бўлаётган воқеалар, Афғонистондаги нотинчлик ва қўшма мамлакатлардаги вазиятлар ва ички вазиятнинг асосий дарзарб масалалари қатори айтилияпти. Коррупсия, qashshoqlik, ijtimoiy ta'minotning tushib ketganligi hamda millatchilik deb aytilyapti-da. Shu narsalar naqadar haqiqatda jiddiy muammoni tashkil qiladi deb o'ylaysiz?
Bilasizmi, mana bir necha kundan beri butun Qirg'iziston xalqi partiyalar o'rtasidagi debatlarni ko'zdan kechirayotgan. Keyin bu debatlarni ko'rib chiqib hayron qolyapman. Nahotki shu masalalardan oldin tilga olish mumkin bo'lmagan bo'lsa. Axir bizda mana aytamiz so'z erkinligi deb. Nahotki shu hatto shu muxolifatdagi partiyalar ham bu haqda hech narsa demaganda, aynan saylovlar arafasiga kelganda mana shu siz tilga olgan barcha muammolar tilga olinyapti. Nimaga shunday bo'lish kerak? Agar kamchilik bo'lsa, shuni vaqtida aytish kerak, vaqtida hal qilish kerak. Albatta 5 yil saylov bo'lishini kutib turish shartmi? 5 yilga hayron qolaman. Albatta, bu muammolar tilga olingan ekan, hammasi qay bir darajada mavjud. Ehtimol ayrimlari to'g'ri baholanib aytilayotgandir, ayrimlari ataylab bo'rtirib ko'rsatilayotgan bo'lishi mumkin. Buni tan olish kerak. Lekin mavjudligi bu haqiqat.
Endi mana shu sharhda aytilyaptiki, qirg'izistonliklarning ko'plari saylovlardan keyin amalga reformistik hukumat, ya'ni tubdan o'zgartiruvchi hukumat kelishiga ishonmaydi, deyapti. Naqadar haqiqatga yaqin shu aytilayotgan gaplar?
Bunga ham yaqin o'tmishdagi tariximizdan, Qirg'izistonning asosiy mustaqillikka erishgandan beri bosib o'tgan yo'lga qarab turib, o'sha yo'lda tahlil qilib turib javob berish mumkin. Bunday qilamiz, bunday qilamiz degan va'dalar deyarli chorak asrdan beri aytilib kelyapti. Lekin qaysi bir jihatlarda o'zgarishlar bo'ldi, qaysi bir jihatlarda o'zgarishlar bo'lmadi. Juda ko'pchilik aytayapti, hozirgi hokimiyatga erishgan eng katta muvaffaqiyat mana shu keyingi 5 yil ichida mamlakatda barqarorlikni saqlab qoldi. Aslında o günde hem yutuklarda asosunda manajınası buluş gereğiydi. Barkararlı bulmasıken ne sadi sahada, ne içtimai sahada, hiçbir sahada muvaffakatı erişmemiydi.
Diplomatiya Akademiyasının muallimi Japar Berimqulov fikricha, mamlakatning moliyaviy ahvoli jiddiy islohotlar o'tkazish imkonini bermaydi va amalga keladigan hokimiyat kundalik ishlardan nariga o'tishi dargumon.
Равно казна не такая у нас полная, чтобы провести все эти реформы. Большая часть это популизм.
Yana o'shlik qalamkash va tahlilchi Ahmadjon Muhammadjonov. Xalqaro kriz guruhining ekspertlari aytibdi, hozirgi parlament saylovlari shu aholini parlament sistemasi borasida hasrasi bir bo'lgan paytda o'tayapti, deyapti. Siz shunga naqadar qo'shilasiz?
Mana hozir shu debatlarda ham aytishyapti, biz Germaniya modelini olishimiz kerak parlamentarizmni. Mana Turkiyada parlament boshqaruvi yaxshi natijalarga olib keldi deb. To'g'ri, balki shundaydir, lekin bu yerda bir narsani e'tiborga olish kerak. Biz Yevropa mamlakatimizmiz. Hatto Turkiyaga ham o'zimizni tenglashtira olmaymiz. Chunki Turkiya ikki qit'a o'rtasidagi, ikki dunyo o'rtasidagi mamlakat. Aytaylik, biz shu hozirgi insoniyat tarixidagi eng yaxshi tuzum tanlovdik. Aytaylik, parlamentarizmni. Lekin benimcha odamlarni ongi qalbini o'zgartirmasdan turib, odamlarni ongida qalbida islohot o'tkazmasdan turib, qog'ozdagi islohotlar hech qanday natija bermaydi. Ideal konstitutsiyani olib kelib biz qabul qilaylik, lekin bizning ongimiz, mentalitetimiz, qalbimiz o'zgarmaguncha konstitutsiya bizga hech narsa bermaydi. Mana korrupsiyaga qarshi kurash. Necha yildan beri aytilyapti bu gap. Korrupsiya oxiri borib-borib shu darajaga yetdiki, hattoki bolam maktabda o'qiyapti degan spravka olish uchun ota-ona davlat amaldori u yoqda tursin, 50 yoshiga pul uzatadi. Bu nima degan gap?
Japar Berimqulov fikricha, odamlarning hafsalasi pir bo'lishiga parlamentarizm sistemasi emas, balki noloyiq deputatlar sabab. Parlament demokratiyasiga yetishish, erishish, monand bo'lish uchun o'sish, o'zgarish lozim, deydi siyosatshunos.
Она, конечно, неплохая, но надо до нее дорасти. Но вот сами депутаты, многие из них замарены.
Yangi parlament va bo'lg'usi hukumat oldida birinchi navbatda aholi turmush darajasini ko'tarish, farovonligini oshirish masalasi turibdi. Bu asosiy mezon, deydi Berimqulov.
Людей беспокоит личное благополучие. Перед правительством, наверное, это будет одна из главных задач, чтобы повысить благосостояние людей.
O'shlik qalamkash va tahlilchi Ahmadjon Muhammadjonov kriz guruhi tavsiya beryapti. Ya'ni deydi, xalqaro hamjamiyat, Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Yevropa Ittifoqi, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, shuningdek yirik davlatlar Qirg'izistonda shunday vaziyat hisobga olgan holda va shu vaziyatdan kelib chiqadigan xavflarni hisobga olgan holda qirg'iz hukumatiga bosim o'tkazish kerakki, toki shu hukumat ichki siyosatini faolroq olib borsin va ichki muammolarini faolroq yechsin va shuningdek shu parlament sistemasini mustahkamlashda shu aytilgan xalqaro hamjamiyat kerakli ekspert va boshqa yordamni ko'rsatsin, deyapti. Siz bunga qanday qaraysiz?
Qirg'iziston dunyodagi eng nufuzli xalqaro tashkilotlarga a'zo bo'ldi. Yaqinda shu mintaqadagi eng yirik iqtisodiy uyushmaga a'zo bo'ldi. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi. Mana shu xalqaro tashkilotlardagi a'zolik maqomi mamlakat zimmasiga beixtiyor ma'lum bir majburiyatlarni yuklaydi. Shuning uchun bu nodagi ta'zik sifatida emas, shu jahon hamjamiyati oldidagi majburiyat sifatida qabul qilish kerak. Albatta, taklif kiritayotgan har bir tomonning o'z manfaatlari ham bor. Lekin bularni hammasi borib turib, yagona maqsadga qaratilganki, shu Qirg'izistondagi vaziyat izga tushishini, siyosiy barqarorlikda qaror topishini ko'zda tutayotgan bo'lish kerak. Chunki Qirg'izistonning geografik joylashuvi nihoyatda muhim ahamiyatga ega. Mintaqa markazida joylashgan, ayniqsa vaziyat ancha keskin bo'lgan janubiy hududlar bilan chegaradosh bo'lganligi ham inkor qilib bo'lmaydigan haqiqat. Shuning uchun Qirg'iziston oldida shu xalqaro hamjamiyat a'zosi sifatida juda katta mas'uliyatli vaziyatlar turibdi. Hatto aytish mumkinki, burchlar turibdi. Jahon hamjamiyati oldidagi ana shu burchini Qirg'iziston imkon qadar bajarish kerak. O'z imkoniyatlariga qarab, o'z shart-sharoitlariga qarab, o'z manfaatlariga qarab. Faqat mana shu narsani e'tiborga olish mumkin.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
of America.
Сіз Америка Аваза радіосын тыңлайсыз.
Америка Аваза радиосы үчүн Малик Мансур.
Америка Аваза үчүн Таджикстандан Аршан Шамс.
Кыргызстандан Америка Аваза радиосы үчүн Мухиддин Зариф.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
The Voice of America.
Ikkinchi jahon urushi yakunida Birlashgan Millatlar tashkilotini tuzishdan maqsad kelajakda urushlarning oldini olish edi. 70 yil bo'libdiki, dunyo katta urush ko'rmadi. Demak, tashkilot o'zining asosiy vazifasini ado etib kelmoqda. Biroq mintaqaviy va mahalliy mojarolarning son-sanog'i yo'q. BMT 70 yilda qanday yo'lni bosib o'tdi? Odil Ro'zaliyev hikoya qiladi.
1945-yilning ikkinchi yarmi, ikkinchi jahon urushi endigina tugagan payt. AQShning San-Fransisko shahridagi anjumanda yangi tashkilotning nizomi ishlab chiqildi. Birlashgan Millatlar tashkilotiga dunyo tinchligini ta'minlash, inson huquqlarini targ'ib etish vazifalari yuklandi. Prezident Garri Trumanning delegatlarga aytishicha, ba'zilar mamlakatlar orasidagi siyosiy tafovutlar tashkilot faoliyatiga xalaqit beradi deb uning muvaffaqiyatlariga ishonmagan. Biroq urushni tugatishga qaratilgan mushtarak intilish barchani birlashtirdi. Tafovutlar unutildi, dedi Truman. Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zo bo'lib kirgan 50 mamlakatdan 29 tasi uning nizomini tasdiqlagach, tashkilotga jon kirdi. Bugun unga 193 mamlakat a'zo. Sobiq bosh kotib Kofi Annanga maslahatchilik qilgan Michael Doyle'ning aytishicha, BMT darrov ishga kirishib ketdi.
During the Cold War, the split between the Soviet Union and the US
Sovuq urush davrida AQSh va Sovet Ittifoqi o'rtasida raqobat kuchayib, tashkilotning faoliyat yuritishi qiyinlashdi. Tinchlikparvar amaliyotlari cheklandi. BMT AQSh va Sovet Ittifoqi aralashishni istamagan mojarolarda ishlay oldi xolos, deydi. Hozir Kolumbiya universitetida ishlayotgan Doyle. BMTning tinchlikparvar kuchlari boshida 2000 atrofida bo'lib, 1956-yilda Suets kanali bilan bog'liq mojaroni yumshatishga safarbar etildi. Bugunga kelib bu kuchlar soni 100 mingdan oshgan. BMT askarlari va politsiyachilari xavfli hududlarda fuqaro va gumanitar ishchilarni qo'riqlamoqda. BMT urush va tabiiy ofat jabrdiydalarini gumanitar yordam bilan ta'minlaydi. Mojarolarning oldini olishga, ularga barham berishga harakat qiladi. So'nggi yillarda esa dunyo idorasi iqlim o'zgarishi va qashshoqlikka qarshi kurash bilan shug'ullanmoqda.
The world is changing and the UN has to change and adapt.
Dunyo o'zgaryapti. BMT ham o'zgarib, unga moslashishi kerak. Eskichasiga ishlash mumkin emas, dedi sobiq bosh kotib Kofi Annan. 1945-yildan beri BMTda 8 rahbar almashdi. Kelasi yili yangi bosh kotib saylanadi. Ayrimlar nazarida lavozimga ilk bor ayol kishi saylanishi zarur. Tashkilotni isloh qilishga, xususan veto huquqiga ega 5 a'zosi bor xavfsizlik kengashini isloh qilishga da'vatlar yangramoqda.
The one thing everyone can agree about is that the Security Council
2015-yilga kelib, xavfsizlik kengashi 1945-yilda belgilangan shaklda ortiq ishlay olmasligini hamma tushunib turibdi, deydi Nyu-York shahar universitetidan Tom Weiss. Michael Doyle'ning aytishicha, ba'zi mamlakatlar qudratga to'lib, kengashga to'laqonli a'zo bo'lishni, saylanadigan a'zolar esa jarayonlarda faol rol o'ynashni istaydi.
The absence in a larger role of India, of Brazil, of
Hindiston, Braziliya, Yaponiya, Germaniya kabi mamlakatlar jahon siyosatida kattaroq rol o'ynay olmayotganidan shikoyat qilmoqda. Xavfsizlik kengashiga saylanadigan 10 a'zo esa o'zini ba'zida faol ishtirokchi emas, balki mehmon sifatida his qilishini aytadi, deydi Doyle. BMT yaxshi ishlashi uchun zamon talablariga moslashishi kerak. Jiddiy strukturaviy islohotlarsiz tashkilot bilan hech kim hisoblashmay qo'yadi. Tarixiy yodgorlikka aylanadi, deydi Tom Weiss. Biroq aksariyat kuzatuvchilar nazarida dunyoni Birlashgan Millatlar Tashkilotisiz tasavvur qilish qiyin. Odil Rozaliyev, Washingtondan Amerika ovozi uchun.
Nyu-Yorkda o'tayotgan BMT anjumanida qashshoqlikni tugatish mavzusiga ham alohida e'tibor qaratildi. AQSh prezidenti Barak Obama bu masalada hal qilinadigan ishlar ko'p ekanini ta'kidladi. Navbahor Imamova hikoya qiladi.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti minbaridan turib taraqqiyot haqida gapirar ekan, prezident Obama xalqaro hamjamiyatni ogohlikka chaqirdi.
Right now.
Hozir dunyoda 800 million erkak, ayol va bolalar 1 dollar u 25 sentga kun kechiryapti. Och qorin beradigan og'riqni tasavvur qilib ko'ring. Milliardlab odamlar oldini olish mumkin bo'lgan kasalliklardan xaloq bo'lish tahdidi ostida. Ko'plab bolalar bitta chivin chaqsa o'ladigan holatda yuribdi. Bu vijdonni qiynaydigan ulkan adolatsizlik.
Dunyo yetakchilari qashshoqlikni tugatish, jinsiy tenglikka erishish hamda okean va atrof muhitni himoyalash kabi 17 maqsadni ma'qullash uchun BMTga yig'ildi. Obama dediki, agar yomon boshqaruv muammosi hal etilmasa, 2030-yilni ko'zlab qabul qilingan maqsadlarga erishishning imkoni yo'q.
Development and economic growth that is truly sustainable and
Barchani birdek qamrab oluvchi iqtisodiy taraqqiyotga erishish hukumatlar va institutlar aholiga qanday munosabatda bo'lishiga bog'liq. Mas'uliyatni sezish, inson huquqlarini qadrlash va barchaga teng adolatli bo'lish muhim. Milliardlab pullarning kasalxonalar, maktablar va infratuzilmalar qurilishiga emas, xorijdagi banklarga qarab oqishiga sababchi korrupsiyani to'xtatish. Qonun ustuvorligi va oshkoralikni ta'minlash kerak. Noqonuniy moliyani to'xtatish global chora bo'lishi kerak, chunki u taraqqiyotning beliga tepadi.
Obamaning so'zlariga ko'ra, daromad va ayol erkak notengligi hatto AQSh taraqqiyotiga ham salbiy ta'sir ko'rsatayotgan muammo.
Ko'p joylarda bolalarga qaraganda qizlar maktabga kam boradi. Global miqyosda erkaklarga qaraganda ayollarning ish topishi qiyinroq. Buni ilgari ham aytganman va yana aytaman. Ayollarga munosabatning qanday ekani davlat qanchalik muvaffaqiyat qozonishini belgilaydi.
Obama iqlim o'zgarishi solayotgan tahdidga ham e'tibor qaratdi. Dekabrda bo'ladigan BMT Parij konferensiyasida butun dunyo birlashib shu haqda global kelishuv imzolash kerak, deydi u. Davomiy taraqqiyotga oid yangi global tashabbus 2000-yil qabul qilingan 1000 yillik BMT maqsadlariga asoslanadi. Unga binoan 2030-yilgacha dunyo bo'ylab qashshoqlik yarmiga kamayishi, xavfli xastaliklarning oldini olish hamda boshlang'ich ta'limga o'g'il-qizlar birdek jalb qilinishi kerak. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Shanba dasturimiz mana shulardan iborat. Amerika ovozi radiosini tingladingiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Washingtondagi studiyamizdan men Shohruh Hamro. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.